28. bob. Yavoq balchig'ida. U jamoat boshliqlari davrining firibgari edi. Qo'llar epchilligi va ayyor mug'ombirliklarni egallagan usta. Barcha haqiqatlar va yolg'onlar bilan erishadigan odam degan nomi tufayli uning tamg'a qo'yadigan boshqa joyi qolmagandi. Shajara daraxtiga yuqoriroqqa chiqib olish uchun u ikki marotaba Kaltabin akasi Esovni barmoqlari orasida o'ynatdi. Bir kuni u o'z otasining ko'ziga ham chang soldi. Otasining ko'zlari xira ekanligini e'tiborga olsak, bu o'ta manfur xiyla unga boshqa hech qanday yo'l bilan egallay olmaydigan to'ng'ichlik huquqini tuhfa qildi. Keyinroq u o'z qaynatasini aldadi va uning eng yaxshi chorvasini olib qo'ydi. Hech kim ko'rmaganda esa o'z farzandlari butun xo'jalikni qo'lga kiritdi. U ana shunaqa bo'lgan. Ha, Yoqubning shunday nufuzi bor bo'lganligi aniq. Uning uchun maqsad har doim vositalarni oqlardi. Uning aqli o'tkirligi faqat uning jasurligi bilan taqqoslanishi mumkin edi. Uning vijdoni unga xotirjam uxlashga imkon beradigan darajada, oyoqlari esa oqibatini o'ylamay oldinga chopishga imkon beradigan darajada uchqur edi. Toki u Yavoq deb nomlangan daryoga yetib kelmagunicha hammasi shunday bo'lgandi. Va Yavoqda u o'z ayyorligi uchun qo'lga tushdi. Yoqub Yavoq daryosi quyilishda to'xtaganida Serjun yirik Esov u bilan ko'rishishga kelayotganidan xabar topdi. Yoqub uni aldab ketganidan beri 20 yil o'tgandi. O'zining qo'rqinchli qasosini tayyorlash uchun Esovning vaqti yetarli bo'lgandi. Yoqubning muammolari katta edi. Bu gal unda birorta ham xiyla qolmagandi. Nihoyat u o'zi bilan va Xudo bilan uchrashishga majbur bo'ldi. Yoqubga tan berish kerak. U muammolardan qochmadi. Nega ekanligini o'ylab ko'rish lozim. Balki u qochishdan charchagandir. Yoki u har kuni ko'zguda ko'proq soyaga o'xshab ketadigan odamni ko'rishdan charchagandir. Yoki ko'pincha ayyorlik bilan vaziyatdan chiqib olayotganini shunchaki bilgandir. Uning vaji qanday bo'lishdan qat'iy nazar, bu Yoqub soyadan chiqishi, bir o'zi Yavoqni kechib o'tishi va dalillarning yuziga tik qarashiga yetarli bo'ldi. Yavoq so'zi yahudichasiga kurash ma'nosini anglatadi va Yoqub aynan shu bilan mashg'ul edi. U o'zining o'tmishini, barcha beayib yolg'on holatlari, fitnalari va g'iybatlar bilan kurashdi. U vaziyat bilan, ya'ni o'z aldamchilik va xiylakorlik to'riga o'ralib qolgan o'rgimchak bilan kurashdi. Biroq hammasidan ko'ra u Xudo bilan kuchliroq kurashdi. U Yoqubga u bir o'zi emasligini ko'rsatib qo'yish uchun muqaddas joyga tushgan Xudo bilan kurashdi. U avval Yoqubga hech qachon o'z va'dasini buzmaslikka so'z bergan Xudoni uchratdi. U Yoqubga tayyorlab qo'yilgan yer avvalgidek uniki ekanligini eslatgan Xudoga qarshi turdi. Yoqub tun bo'yi Xudo bilan olishdi. Yavoq qirg'og'idan o'z xatolarining balchig'ida dumaladi. U holdan toygan va toza havoga tushkun muhtoj bo'lgan bir holatda Xudo bilan yuzma-yuz uchrashdi. Yoqub buni qat'iy istagani bois, Xudo uning qat'iyatidan mamnun bo'ldi. Xudo unga yangi ism va yangi va'da berdi. Lekin u daryo bo'yidagi o'sha sirli tunni eslab turishi uchun Yoqubning qovurg'asini shikastladi. Yoqub muqaddas kitobda o'tmishidagi ahmoqona injiqliklari uchun o'zi bilan va Xudo bilan kurashgan yagona shaxs emas. Davudda bu holat Botsheva bilan uchrashuvdan so'ng sodir bo'lgandi. Shimshon ham Dalilaning qutqosiga uchraganidan keyin ko'r va sochi qirqilgan holda kurashdi. Sokin ovozni eshitganida Ilyosning o'z Yavoqi bor edi. Butrus quloqlaridan hali ham xorozning qichqirig'i yangrab turganida ayib hissi bilan kurashdi. Menga shunday tuyuladiki, ko'pchiligimiz qandaydir vaqtni daryo qirg'og'ida o'tkazganmiz. Biz ekkan sharmandalik urug'lari qanday qilib bo'lsa-da bizni topadi. Bir necha misol xohlaysizmi? quyidagi vaziyatlarga nazar soling. Stol yonida, qo'lida xotini qoldirgan qog'ozni ushlab turgan xiyonatkor er. Bundan buyon jim qarab tura olmayman. Bolalarni o'zim bilan olib ketdim. Erga chiqmagan shifokor xonasi yonida turgan 21 yoshli qiz. Shifokorning so'zlari hali ham uning qulog'i ostida jaranglayapti. Natija ijobiy. Siz homiladorsiz. Tadbirkor soliq xizmati idorasidagi stolda tipirchilayapti. Auditor tekshiruvi natijalari shuni ko'rsatdiki, siz haqqingiz bo'lmagani holdan g'ayriqonuniy yo'llardan foydalangansiz. Hayajondan qizarib ketgan o'quvchi tez javoblarni ko'chirib olayotganidan uni ushlab olishdi. Biz ota-onangga xabar qilishga majburmiz. Hammamiz ertami kechmi o'z o'tmishimiz bilan yuzma-yuz kelamiz. Bu hamisha bizni esankiratib qo'yadi. Gunohlarimiz ustimizga yopirilganida biz ikkita usuldan birini tanlaymiz. Yo qochib ketamiz yoki ular bilan jang qilamiz. Ko'pchilik qochishni tanlaydi. Ular muammolarini ortga tashlashadi. Yelkasini qisganicha shunday deb fikrlaydi. Men sharoit qurboni bo'ldim. Yoki bu uning aybi edi. Yoxud boshqalar bundan ham yomon ish tutishadi. Muammo shundaki, bu umuman qochish emas. Bu bor yo'g'in zaifona niqoblanish. Ko'kargan joyga qanchalik bo'yoq tortib, zeb bermang, baribir u ko'kligicha qoladi. Ich-ichingizda esa hali ham og'riq bor. Yoqub nihoyat buni tushundi. Natijada uning ibrati taqlid qilishga loyiq. O'tmishni muhokama qilib olishning eng yaxshi usuli qomatni tik tutish, yengni shimarish va qo'rqmasdan uning huzuriga chiqishdir. Boshqa hech qanday chekinmaslik va aybdor qidirmaslik. Boshqa hech qanday bo'yanib olmaslik va jinoyatlarni yashirmaslik. Boshqa hech qanday o'yinlar. Biz Xudoyimiz bilan uchrashishimiz kerak. Biz ham mustaqil ravishda daryoni kechib o'tishimiz va Xudo bilan o'zimiz uchrashishimiz zarur. Biz ham usiz yutqazishimizni eslash uchun uning ko'zlariga tikilishimiz shart. Biz ham niqoblarni yechishimiz, dog' bosgan yuragimizni ochishimiz va bizning eng yashirin gunohlarimizni biladigan zot bilan halol bo'lishimiz shart. Natija bizga yengillik keltiradi. Bilamizki, Yoqub uchun hammasi shunday bo'lgandi. O'zining Xudo bilan uchrashuvidan so'ng Yoqub boshqa odamga aylandi. Saharda u daryoni kechib o'tdi va Esau bilan yangi jasoratga to'lgan holda uchrashdi. Biroq har bir qadam unga og'riq keltirdi. Yaralangan qovurg'asi yaboqda olgan saboqni eslatib turdi. Shubhali ishlar og'riq keltiradi. Yaxshilab yodlab oling. Bugun ayyorlik qilsangiz, ertaga buning uchun hisobini to'lashingizga to'g'ri keladi. Kimki juda uzoq o'ynadim, endi o'zgara olmayman deb o'ylayotgan bo'lsa, unga aytadigan gapim: Yoqubning merosidan martlik oling. Xudo uchun ortga qaytarib bo'lmaydigan yomon odamlar yo'q. Firibgarni iymon egasiga aylantirish oson vazifa emas. Lekin Xudo uchun bu bir kechalik vazifa bo'lgandi.